Hrišćanski meridijan.
Pomiše Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 11. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 29. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete osvećenje crkve u Glavincima, zajedničko saopštenje Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske pravoslavne crkve i svega istoka, osvećeno zemljište za buduću crkvu u Crnuzima kod Priboja. Mitropolit Porfirije učestvovao u činu kanonizacije sveštenog mučenika Stanislava Nasadila. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svetu mučenicu Teodosiju Tirsku, svetu prepodobnu mučenicu Teodosiju Carigradsku, svetog Aleksandra, episkopa Aleksandrijskog, svetog Jovana Jurodivog, Ustjuškog čudotvorca, svetog mučenika Nana, odnosno Jovana Solunskog, svetog mučenika Andrija Hiotskog, pa Carigrada, svetog sveštenomučenika Olivijana i njegove učenike, i svete mučenike, muževe i žene. A mi ćemo da čujemo nešto više o svetoj mučenici Teodosiji Tirskoj. U vreme cara Maksimijana u Kesariji Palestinskog stajahu jednog dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijum. Pristupim ova blagočestiva devica Teodosija i blažaše ih i hrabraše za smrt mučeničku. Vojnici, čuvši šta ona govori, odvedu i nju pred sudiju. Razjaren sudija naredite joj obesiše kameno vrat i baciše je u dubinu morsku. No angeli Božji iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudiji, ove naredite je posekoše. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima, sva u prevelikom nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama, i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga koje ste me hteli lišiti? A to reče roditeljima zato što je oni odvraćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine.
Oh.
9. juna po novom, a 27. maja po starom kalendaru, a na praznik svetog sveštenomučenika Teraponta, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, osvešta je hram Vavedenja Presvete Bogorodice u Glavincima. Na osvećenju hrama, vladika je položio u časni presto mošti svetog kneza Lazara Kosovskog. Sasuživali su mu arhimandrit Eftimije, iguman Šanički, protojeri Stavrofor Radosav Stanković, penzionisani paroh Jagodinski, Aleksandar Gajić, protojerej Milomir Todorović, protojerej Srđan Kandić, protojerej protođakon Ivan Gašić, zatim protođakon Ninoslav Dirak i đakon Dalibor Ničiforović. Lepoti bogosluženja doprineli su članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po završetku svete liturgije, vladika je uz puno ljubavi i radosti prema vernom narodu održao prigodnu besedu. Danas smo svetili ovaj vaš mali hram, mali po prostoru, po kvadraturi, ali za Duha Svetoga i Boga u Trojici nema ni malog ni velikog hrama, već je bitno da se grade iz ljubavi prema Bogu i u spomen svih svetih. Mi hramove podižemo i za one koji su živjeli pre nas. Oni se danas raduju što ovde postoji hram Boži, dom Boži. Vladika je u nastavku besede dodao: dobro se sećam kada ste me, vaš svešteni Srđan, i vi pozvali da po prvi put dođem ovde, gde ste mi kazali da postoji mesto gde su se vaši preci molili Bogu. I zaista osetio sam molitve vaših predaka. Nikad neću zaboraviti radost vaših lica kada ste se obradovali što ćete imati ovaj hram. Stavite u srca vaša ovaj hram i dolazite u njega da učestvujete u bogosluženju, da se raduju vaši preci na nebu što niste izneverili njihovu veru. Kažite Bogu šta vas tišti, Bog je svuda prisutan, a pogotovo u hramu. Vladika je uputio zahvalnost svima koji su doprineli izgradnju ovog hrama i tim povodom odlikovao arhijereskom gramatom priznanja gospodina Zorana Gligorijevića. Arhijereske zahvalnice dobili su i gospodin Miroljub Milić, gospodin Životije Blagojević, gospodin Živorad Blagojević. Takođe, posthumno arhijereska zahvalnica je dodeljena Miloradu Lukiću. Dostojanstvom protojereja, vladika je proizveo starešinu hrama Srđana Kandića, koji je svojim zalaganjem, a uz neizmernu pomoć vernog naroda, izgradio ovaj hram. Trpeza ljubavi organizovana je u Seoskom domu kulture uz prigodan kulturno-umetnički program Kulturno-umetničkog društva Glavinci. A eparhija Šumadijska i grad Kragujevac pozivaju vas na slavu stare crkve i gradsku litiju na duhovski ponedeljak 17. juna u porti stare crkve u Kragujevcu. Sveta arhijereska liturgija biće održana u 8:30, a od 17:00 je večernje i litija kroz Kragujevac. Litija se kreće ulicama 27. marta, Kralja Petra do Krsta pored suda, Kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Ilije Kolovića pored gimnazije, Vuka Karadžića delom ulice Kneza Mihajla i vraća se u portu stare crkve. U nastavku će biti održan kulturno-umetnički program. U nedelju svetih otaca Prvog vaseljanskog sabora na radost meštana sela Crnuga kod Priboja, prosvećeni episkop Mileševski gospodin Atanasije osveštao je zemljište za izgradnju crkve u ovom selu kod Priboja, koja će biti posvećena Vaznesenju gospodnjem. U činu svećenja vladiki su sasluživali protojerej Spasoja Vujanić i jerej Nen Tešić i đakon Goran Krasić. U ovom radosnom događaju učestvovao i predsjednik opštine Priboj gospodin Lazar Rebović. Vladika je meštanima čestitao na uspehu što su se složili i dogovorili oko dobre namere da u svom selu podignu hram u slavu Božju. Velika dela su povod radosti, a među velikim delima jeste i podizanje hrama. Mi blagodarimo Bogu što nas je udostojio da se oko te dobre namere složimo, jer je to samo po sebi veliki uspeh. Vidite kako je Bog u svojoj dobroti posle onih promenljivih vremenskih dana da ovaj lepi sunčani dan koji ste vi odabrali da se sastanete ovde. Mi smo se Bogu obratili da nas i dalje drži u slozi, da ovo mesto bude mesto na kome ćemo uvek potvrđivati svoju slogu. Pomolili smo se Bogu i Bog će ispuniti da podizanje hrama na ovom mestu bude bez zastoja, da bude uspešno, da svi oni koji učestvuju u njegovom podizanju budu nagrađeni dobrim zdravljom i dobrom srećom. Nakon čina osjećenja zemljišta, meštani su upriličili trpezu ljubavi za sve koji se sabraše na ovom mestu u slavu Božju. A zemljište za izgradnju hrama, površine 39 ari, poklonili su Momir, Zoran, Slobodan, Mlađan i Nikola Stanović iz Crnuga. Budući hram biće replika Njegoševe zavetne crkve na Lovćenu, koju su 1972. godine srušile komunističke vlasti, a projekat hrama je uradio arhitekta Dušan Stanojević iz Bara. A šitski pejzaž Save Šumanovića biće izložen u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije i to od 11. juna do 27. jula. Svečano otvaranje na koje vas poziva i Šitska crkva je 11. juna u 13 sati. Thank you. Evo i zajedničko saopštenje za medije Srpske pravoslavne crkve i Antiohijske pravoslavne crkve i svega istoka. Posvećen jedinstvu vere, postupajući prema tradiciji i običajima crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je na čelu crkvene delegacije učinio zvaničnu i mirnu posetu pravoslavnoj crkvi Antiohije i sveg istoka. Svečani doček upriličio je njegovo blaženstvo Jovan X, patrijarh Antiohijski sa arhijerejima Svetog sabora Antiohijske patrijaršije. Poseta njegove svetosti je upriličena na poziv koji mu je uputio patrijarh Jovan X za vreme svoje posete Srbiji prošlog oktobra. Njegova svetost patrijarh Irine i njegovi saputnici imali su priliku da se upoznaju sa realnim stanjem Antiohijske crkve u Siriji i Libanu, gde su dve strane razmotrile veći broj pitanja od značaja za Antiohijsku i Srpsku crkvu. Patrijarsi su takođe potvrdili više čvrstih stavova. Obe crkve smatraju da su hrišćani osnovna komponenta istočnjačkog mozaika u društvima u kojima žive i da mir u oblasti Bliskog istoka ne može da se zasniva ni na teoriji zaštite manjina, niti na logici o supremaciji većine, već treba da bude postignut kroz preplitanje i sadejstvo svih napora u okviru principa građanstva i jednog života za sve verske i društvene grupe. Dve crkve također potvrđuju da odgovornost leže na svima, unutar i izvan Sirije, za isušivanje izvora terorizma, kako sa ideološkog, tako i sa oružanog aspekta, kao i za nalaženje rešenja za krize na miran način, što bi trebalo da sačuva čoveka istoka od trpljenja posljedica rata, kao što su otmice, ubijanje, proterivanje i nasilje. Obe crkve također pozivaju međunarodnu zajednicu i sve vlade da istinito sagledaju problem terorizma, koji već veoma dugo pritiska sve zemlje i ljude istoka, među kojima su i hrišćani, za što posebno tešku cenu plaćaju deca Antiohijske crkve i drugi. Obe crkve ističu značaj saradnje unutar pravoslavlja i pozivaju na učvršćivanje i aktiviranje dijaloga među svim autokefalnim pravoslavnim crkvama, jer je to jedini način za izlazak iz kriza. Pored toga, oni potvrđuju da se moraju poštovati istorijske i geografske granice između pomesnih crkava i smatraju da je jedinstvo pravoslavnog sveta dragoceno nasljeđe koje nam je zaveštao sam Gospod Isus Hristos i ono će ostati sačuvano i jasno šta god da donesu buduće krize. Obe crkve također ističu svoju veru u dobrotu čoveka u našim zemljama, kao i u njegovo versko i civilizacijsko nasljeđe, koje ostaje kao identitet i otvorena pripadnost, što se ne može fragmentirati u vrtlozima savremenog sveta, proisteklim iz duha nezavisnosti i individualizma, kao ni trendovima raskola i korišćenja religije na polju politike. Uz to, dve crkve potvrđuju i da pripadnost crkvi niti ukida, niti se u isto vreme poistovećuje sa nacionalnom pripadnošću, koja poštuje specifičnost zemalja, već pripadnost crkvi upravo postavlja temelj pripadnosti naciji i državi, gradiću u čoveku kulturu građanstva i saživota sa drugim uz potpuno poštovanje njegovih posebnosti. Obe crkve također posebno su obratile pažnju zbog otmice dvojice mitropolita grada Alepa, Jovana Ibrahima i Pavla Jazidžija, koje traje od apila 2013. godine do danas. Dve crkve osuđuju kako ovu zločinačku otmicu, tako i praktično ćutanje na međunarodnom planu, koje je obavijalo i još uvek obavija ovaj slučaj, pozivajući sve na ulaganje truda radi njihovo puštanje na slobodu i zatvaranje ovog slučaja, koji u malom simbolizuje patnje svih otetih, kao i patnje čoveka istoka, koji plaća cenu ratova. Dve crkve također apeluju na međunarodnu zajednicu da sačuva svetinje na Kosovu i Metohiji. Dve crkve se mole za napredak naroda koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za mir i stabilnost u svim zemljama i za mir u Siriji i stabilnost u Libanu, za dobrobit čovečanstva u celini koja čezne za mirom presvetog Boga. U Damasku 7. juna 2019. godine Srpska patrijaršija, njegova svetost patrijarh Irinej i Antiohijska patrijaršija, njegovo blaženstvo patrijarh Jovan X.
Sorry, and this shame is so great, so dark.
za kraj vesti iz sestrinskih crkava. U Ukrajini je održana sveukrajinska litija u zaštitu dece i porodice, i to u Kijevu. Litija je bila praćena automobilima sa zvučnicima koji su prenosili proporodične govore, porodične pesme i slogane marša. Ovogodišnja kampanja je održana pod sloganom Porodica je srce Ukrajine. Na trgu je priređena svečanost tokom koje su porodice i aktivisti za porodicu nagrađeni podsticajnim nagradama u različitim kategorijama. Litija je održana uz podršku javnih i dobrotvornih organizacija sa ciljem da se skrene pažnja društva i vlasti na moralne i duhovne temelje porodice i braka kao zajednice jednog muškarca i jedne žene, što je neophodno za skladno vaspitanje i zdrav razvoj dece. Prošlogodišnjem maršu prisustvovalo oko 10.000 ljudi pod sloganom Srećna porodica, zdrava Ukrajina. A mitropolit Porfirije učestvovao je u činu kanonizacije sveštenog mučenika Stanislava Nasadila u slovačkom gradu Košice, gde je sveštenog mučenik Stanislav Nasadila uvršten u diptihe svetih. On je bio Čeh po narodnosti, bio je sveštenik u eparhiji Gornjokarlovačkoj, a postradao je 1941. godine zajedno sa svojim episkopom, svetim sveštenom mučenikom Savom Trlajićem. Tim povodom u Košicama na poziv nadležnog arhijereja, njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Mihajlovsko-Košickog gospodina Georgija, sabrali su se arhijereji Srpske pravoslavne crkve, Poljske pravoslavne crkve i pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke. U subotu 8. juna u sabornom hramu Svetog Jovana Milostivog u Košicama služena je velika večernja kojom je načastvovao episkop Braničevski gospodin Ignjatije. Posle večernjeg bogosluženja arhijereji su služili posljednji pomen za pokoj duše sveštenika Stanislava. Sutradan u nedelju 9. juna svetu arhijerejsku liturgiju služio je predstojatelj Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Prešovski i mitropolit Čeških zemalja i Slovačke, gospodin Rastislav, u sasluženje mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, gospodina Porfirija, arhijepiskopa Praškog Mihajla, arhijepiskopa Peremišeljskog i Gorlickog Pajsija, episkopa Bačkog Irineja, episkopa Braničevskog Ignjatija, episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog Kirila, episkopa Mohačkog Isihija, episkopa Šumperskog Isaije i domaćina arhijepiskopa Mihajlovsko-Košickog Georgija, sveštenstva iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Tokom božanstvene liturgije, na kojoj učestvovao veliki broj pravoslavnog naroda, izvršen je svečani čin kanonizacije svetog sveštenog mučenika Stanislava, kojom prilikom je pročitana i od strane svih arhijereja i sveštenika potpisana odluka Svetog sinoda o proglašenju sveštenika Stanislava sveštenom mučenikom pravoslavne crkve. Odluku je potpisao i direktni potomak sveštenog mučenika Stanislava, njegov pravnuk, monah Pajsije, sabrat manastira Kovilja. Potom je blažnjejši mitropolit Rastislav blagoslovio verni narod ikonom sveštenog mučenika Stanislava, dok je hor pevao tropar sveštenom mučeniku Stanislavu. Drugi put je hor pevao tropar na srpskom jeziku. Tokom pevanja tropara, mitropolit Porfirije i episkop Ignjatije su također blagosiljali ikonom sveštenog mučenika Stanislava verni narod. Treći put je hor pevao tropar na češkom jeziku, dok su verne ikonom blagosiljali arhijepiskop Mihajl i Georgije.
Oh, Jesus, God, Jesus, 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 J
Sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Natalija Marinković i Gordana Josić. Zbogom.
Oh.